Noticias Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Como estás escuchando esta mañana en COPE, normalidad en el arranque de los abonos gratuitos de Renfe y cierta falta de información sobre la bonificación en los autobuses. Es el ambiente que hemos palpado esta mañana en las estaciones de Pontevedra en ese primer día de los descuentos. Un arranque de septiembre con muchas actividades también de cara a este próximo fin de semana. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE más Pontevedra nos pasaremos, entre otros concellos, por Cuntis, por Meis y por Poio. Pero si hablamos de eventos gastronómicos, la cita por excelencia la encontramos en Aílla d'Arousa. Hasta allí nos vamos para empezar.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo de abrir boca en el mediodía de COPE, que ya son horas de comer para muchos y otros nos escucharéis desde la cocina preparando ya el menú. Hoy te invitamos a pasarte este fin de semana por Aílla d'Arousa y dejar los fogones a cargo del Club de Piragüismo local. Arturo Rey, presidente de la entidad, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué evento chega a Aílla tras a Festa da Meixa Roxa do pasado fin de semana? Cuéntanos.
Pois nada, é a 23 edición da festa do pulpo, unha festa que xa ten tradición de 23 edicións que naceu no seno da Asociación de Empresarios e xa desde hai uns anos organizamos os diferentes clubes deportivos da Aílla d'Arousa. E nada, esperemos que se chegue moita xente a gustar este preciado cefano polo
sí,
da ría que sea ben.
¿Cantos kilos de polvo se espera vender no Paseo Marítimo de Xufre?
800 kilos de polvo se van a cociñar en diferentes formas, como o típico a feira, a plancha, a estiruilla, que con patata e unha allada especial que se fai aquí na illa, e bueno, que suele ter moito éxito.
É dicir, vai haber variedade, non vai ser só polvo a feira, senón que cada un vai poder degustar o tipo de polvo que prefira e tamén outros manxares, non, que se vai vender ao público.
Sí, a parte do polvo, pois se vai a degustar ameixas, tamburiñas, sementes de padrón, cousas típicas un pouco de produtos da terra que son moi demandados pola xente do entorno e tamén polos turistas que ainda siguen sin desplazarse aos seus hogares, vamos.
E os turistas que seguen alucinando un pouquiño co tema do polvo?
Sí, a pesar que un dos éxitos de que veña tanta xente por aquí, aparte do espacio natural que temos, é a gastronomía. E dentro da gastronomía penso que o polvo é un dos manxares que máis éxito ten.
Por certo, esta fin de semana haberá pulpería tamén do Carballiño.
Pois sí. A verdade é que os que teñen boa man son os do Carballiño e xa desde hai moitos anos temos a tradición de traer a xente naquela zona que o coce para esas cantidades. Evidentemente, na illa hai moita tradición de comer polvo, pero para cocer tanta cantidad e que sala no punto, os do Carballiño teñen un punto especial, evidentemente.
Falábasnos de 800 kilos en total que se van vender durante toda esta fin de semana, venres, sábado, domingo. ¿Sabes cantos stands vai haber? ¿Cantos postos en total?
Pois, home, temos unha carpa para 800 comensales, sentados e protegidos de aire e de choivas, que finalmente chove, esperemos que non. E despois hai, pois, os stands están todos un pouco para servir os diferentes produtos, en torno a 10 stands, onde hai as croquetas, os sementes de padrón, a paella, as tamburiñas, as ameixas e os diferentes platos de polvo, non? Entón, bueno, pois, é un pouco o abanico que temos de produtos.
E, Arturo, que implica para o Clube de Piragüismo Isleño estas festas gastronómicas? É un bo pulmón económico?
A verdade é que despois de dous anos, por causa da pandemia, non poder organizar festas gastronómicas para o clube, oxígeno, vamos, en estado puro. Necesitámolo, para deixar de facer a travesía do desierto, non?
Sí.
A verdade é que é unha inyección económica moi importante para o clube.
E que retorno económico tivo a Festa da Meixa Roxa?
Pois a verdade é que foi positivo, xa é un fin de semana no que vai mermando o tema do turismo, non? Porque xa está moi próxima ao comezo escolar, pero foi positivo. Non podría decir tanto foi o beneficio porque hai cousas que sobraron da festa que aproveitas agora para isto, entón o balance facémoslo a rematar as dúas festas separando o polvo da palla, como se le dice, a ver o que quero, a todas as castañas, non?
Sí, fais un balance xenérico, evidentemente, das dúas festas que poñen ese colofón final non gastronómico na Illa de Arousa, pero bueno, tamén permite o propio concello desestacionalizar un pouquiño, non? E alongar un pouquiño máis o verán.
Pois sí, porque é derivado da afluencia de xente que ven á festa, pois tamén a xente consume nos bares e nos restaurantes do entorno, hai un porcentaxe que ven, pica algo e despois vai a comer a un restaurante da illa ou toma un café ou que sea, porque ao final generas un pouco de economía circular, como se suele chamar, non?
Sí.
Que ao final vai, nos beneficiamos todos e ao conocer a illa, aquel que se chega e non a conoce, Seguro que vai repetir e vai volver en outra ocasión.
Exactamente, que vas por esta festa, pero despois que repites dentro dunhas semanas ou mesmo próximo verán pode ser un dos teus destinos favoritos, non? Para pasar precisamente a tempada estival. E tamén, dende fora, percibimos que cada vez ten máis prestixio, non? Máis número de asistentes e tamén que cada vez se vai profesionalizando máis.
Pois sí. A verdade é que as entidades que organizamos estas festas gastronómicas, neste caso é a 33 edición, pero na festa do Michilón é a 30 e pico, co cal levamos moitos anos organizando e cada vez o facemos de un xeito máis profesional e máis atendendo as necesidades do cliente, non do usuario.
Pois nada, o dito, Arturo, que acompañe o tempo, é importante que acompañe o tempo, de todas formas hai carpa, polo tanto, se chove que chova, pero sobre todo que teñades moita afluencia e que sala as mil maravillas esta festa do polvo que se vai organizar este venres, sábado e domingo, no Paseo Marítimo do Xufre, no Concello da Illa de Arousa. Arturo Rei, presidente do Clube de Piragüismo Local que organiza este evento, moitas grazas, que sea un bo ano tamén para vos.
Grazas a vos pola cobertura.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de fiestas desde Illa de Arousa y hablamos también de servicios como la nueva residencia Juan 23 de Pontevedra, que está pendiente de trámites para poder abrir este centro para personas con discapacidad, que va a disponer de un total de 35 plazas, y la asociación Juan 23 está a esa espera de los permisos oficiales para poder abrir, sin duda, uno de los proyectos más necesarios, una residencia para personas con discapacidad en Pontevedra, en la calle Eduardo Blanco Amor, una de las reivindicaciones más repetidas por las familias de los usuarios, en especial cuando esos padres se van haciendo más mayores. Otro centro, el centro de Cogami en Monteporreiro, mejora sus instalaciones. Se encuentra ahora mismo con esas mejoras, regresando ya de las vacaciones de verano, con mejores instalaciones, con mejores servicios, y que se llevó, entre otras cosas, el pintado, por ejemplo, de todas las paredes y también de todos los techos del conjunto de esta instalación, además de la mejora de la iluminación de las salas de atención, de la recepción, de los baños y también del aula de formación. Y todas estas mejoras fueron financiadas, se consiguen a través de los fondos del 0,7% del IRPF de todas las personas que marcaron el recuadro 106 de actividades de interés general consideradas de interés social al hacer la declaración de la renta y que son gestionadas directamente por la Xunta de Galicia. También con ese financiamiento se pudo incorporar nuevo material al servicio de fisioterapia y se ha contratado desde Cogami a un conductor para continuar con el servicio de transporte adaptado que se encarga de trasladar a las personas desde sus casas hasta este centro de lunes a viernes, de a este centro que tiene Cogami en el barrio de Monteporreiro. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 96.0 de FM. Seguimos con más información hasta las 2. También tenemos que hablar de turismo porque los empresarios turísticos de San Xenxo cifran en un 91% la ocupación en agosto, así lo ha revelado el Consorcio de Empresarios Turísticos de San Xenxo, el CETS, y este es el mayor nivel que se ha alcanzado en los últimos 5 años, superando así la marca de 2018, que se había llegado hasta un 91,03%, en este caso un poquito más, y eso son buenas noticias también para el sector turístico de la localidad. Vamos con más noticias en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más actualidad que conocemos con Silvia Vieito y que se refieren a Pontevedra. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes. Pues sí, Pablo, hoy se habla de los descuentos en tren y en autobús y también de movilidad en un sentido más amplio. En la ciudad de Pontevedra, el PP local ha presentado alegaciones al plan de movilidad urbana sostenible que ha diseñado el gobierno Benega-PSOE. A Rafa Domínguez le faltan incentivos para el transporte público, más allá de volver a prometer los taxis para el rural que anunció el Concello de Pontevedra en 2015 y que solo llegaron a estar en fase de pruebas. El resto de propuestas de los populares las escuchamos a partir de las 2:20.
Love Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Love Comfort. Flex, Marmota, Mars, Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y también te traemos la noticia deportiva patrocinada por Interrías. Tamara Echegoyen, la regatista del Real Club Náutico de San Xenxo, compite desde hoy jueves con Paula Barceló en el Campeonato del Mundo que se celebra en Canadá y que va a terminar el próximo lunes 5 de septiembre. Las dos juntas aspiran a lo más alto del podio.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también te lo estamos contando esta mañana, hoy llueve un poquito y es una alegría con la sequía que estamos pasando, aunque no es para echar cohetes, pero todo suma. El agua es una preocupación aquí en la ría de Pontevedra y especialmente para los vecinos de Poyo. ¿Otra avería más, Silvia?
Pues sí, otro corte de agua. Nos avisaban esta mañana vecinos de Acaeira que se despertaban sin agua y ya van una docena de veces este año. Esta situación la ha denunciado el PP de Poyo y hablamos con su portavoz, Ángel Moldes. Boa tarde.
Boa tarde.
Vos sabedes tamén de este problema que pois hoxe afecta en particular as rúas Illa da Toxa, de Ons, Sálvora, Cortegada e Cíes, aí na Acaeira.
Sí. Isto, bueno, nos fai uns meses viñamos de facer unha rolda de prensa na propia rúa denunciando o que estaba sucedendo con moitos veciños que se están atopando que cando despertan a mañán pois non teñen o servicio de agua para poder, pois, o que de algo tan básico como poder darse unha ducha ou ter un servicio normal nas súas vivendas. E o sábado a mañán, que bueno, que nalgúnha rúa xa foi onte tamén, ese corte, nos temos aviso tamén xa de onte en algunhas destas rúas, é que se sumamos o mes de agosto, sin contarse para atrás, pois son máis de 10 cortes en todo o mes de agosto. Nos isto denunciamos no pasado pleno, pois a compañeira Rocío Cochón, que é responsable un pouco dos temas de urbanismo, puxo en un pouco no turno de preguntas esta cuestión en riba da mesa, que hai rúas que levan con cortes de auga, sin suministro, en outros casos, cando existen as roturas, como é o caso de San Antoniño, pois ou Río Miño, en menos de 300 metros, pois temos, ainda se poden ver o resto do que son os vallados, en menos de 300 metros por máis de 9 roturas, temos veciños que se inundaron os baixos en máis de 5 ocasións, con problemas enormes cos compañeros de seguro, porque non se queren facer cargo polos problemas que supón isto, entenden que é unha avería e que se ten que facer cargo a propia empresa concesionaria do Concello, e nós isto o denunciamos. E o curioso é que unha vez que denunciamos isto no pleno, pues a resposta foi insultarnos e decir que éramos uns indios por actuar desta maneira. Bueno, a nos non nos preocupa moito o que son os insultos nin as descalificacións, pero que si nos preocupa é que despois de tantos anos pues sigamos con este problema. Aparte, nos o dixemos claro no seu día que, ademais de denunciar o problema, de alguna maneira tamén dábamos alternativa e propoñíamos cal era a solución. O que non é normal é que levemos 5 anos con un contrato de auga que está caducado e que ese novo contrato entendemos que é a solución a estes problemas, tanto en esta estrada, en esta rúa, como en outras moitas que temos no concello, que de forma diaria e continuamente están sufrindo averías. Logo nos entendemos que ese novo contrato de auga ten que servir para poñer e para poder financiar este tipo de actuacións integrais en este tipo de rúas e no que é toda caída no seu conxunto. Non é normal que, bueno, que dá igual onde se viva, non, pero neste caso non é normal que vivindo a 2 minutos dunha cidade pois teñamos veciños que non teñen un uso normal de auga para poder facer os seus servicios básicos e as súas necesidades. Logo, non é normal, pero é unha realidade que atemos e que sabemos que lle molesta cando se lle recorda o que é o tripartito, pero que a realidade é esa, que a día de hoxe pues, temos moitos veciños, moitos que non teñen un servicio de auga e outros que teñen un servicio totalmente deficitario, como no caso da Caír.
Recoñecía o propio concelleiro de Obras e Servizos, Julio Casás, aquí cando falábamos pois de aforro de auga pola seca e tamén dese proxecto a futuro ou estes problemas, porque ademais cando se dan roturas pois perdese moita auga que pois obviamente non sirve para nada nesta situación na que estamos de prealerta no río Lérez, pois é importante tamén evitalo. El falaba de que precisamente cando se saque a concurso e se contrate de novo o servizo de abastecemento de auga, se van recoller investimentos para renovar a rede e que se vai empezar pola Caeira porque saben dende o concello a zona que máis problemas está a ter. Botades en falta logo que haxa máis axilidade para renovar ese contrato?
Home, hai que darse conta que ese contrato a día de hoxe non é que vayan a facer un novo contrato porque teñan moitas ansias, sino que porque no contrato, nunha das cláusulas, o que ven é que só podrían facer cinco prórrogas. Esta sea a definitiva. Logo, fai 3 anos, cando nos a preguntamos por isto, se nos dixo que se estaban cos pliegos, que xa tiñen o estudio feito, non se quiso facer nada, e logo ahora non vale decir que, bueno, que esperamos a que ese novo contrato de solución, ¿no? E que eso sabemos, pero o problema é que levan 5 anos con el caducado. E hai que recordar que noutros concellos limítrofes, como pode ser o caso de Pontevedra ou como pode ser o caso de Sanxenxo, pois agotaron os seus contratos, pero están no caso de Pontevedra, por exemplo, sacou un novo contrato con inversións de máis de 40 millóns de euros, ou no caso de Sanxenxo con máis de 13 millóns de euros. Logo, non sei a que esperan por parte do concello, nós temos un informe feito polos propios técnicos onde denuncian que temos máis de 1.000 veciños que non teñen servicio de auga e outros 2.000 que non teñen servicio de saneamiento. Temos zonas como, por exemplo, Viradiño ou Fraga Moreira, que non teñen a día de hoxe pois un servicio de auga. E no caso da Caeira, que é un núcleo de población, hai que recordar que na parroquia de San Salvador viven máis de 7.500 persoas e non poden estar con este tipo de problemas. Logo, que o novo contrato ten que vir a solucionar isto, sí, pero que isto xa tiña que estar solucionado, porque levamos 5 anos con ese contrato que está totalmente caducado. Esta é a quinta e definitiva prórroga, por eso decimos, non é que vayan a facer un novo contrato de forma voluntaria, sino que é que non podemos seguir porque estaríamos nestes momentos sin un contrato e estaríamos totalmente pois en precario con estes problemas. Logo, o que non pode ser é que os veciños denuncien isto durante fai máis de 5 anos que xa moitas vivendas sufriron as primeiras inundacións con estas roturas e que isto pois se mire para outro lado. Logo, o que está claro é que hai que priorizar. Logo, tuveron distintas inversións donde ao mellor puderon facer actuacións pois prioritarias en algunhas zonas que non son zonas tan extensas como pode ser o caso de San Antoniño e demais, que son pois rúas que non son moi grandes, e ao mellor había que xa facer unha reposición integral. Que está claro que con o novo contrato pois vai haber que facer pois actuacións importantes, reposicións pois seguramente de pozos, de suministros e demais, pero o sorprendente é que negan este problema, que cando denuncias, como foi no caso do último pleno, te insultan calificándote como indios por denunciar unha realidade que hoxe se volva a demostrar que existe. Creemos que despois de 27 anos gobernando non valen as disculpas nin valen as promesas de lo que vou facer. Cando unha, en este caso, cando distintos partidos levan 27 anos nun goberno, que teñen que facer os feitos. E os feitos son que esta actuación tiña que estar xa a ser unha realidade para evitar un problema e para dar resposta a unha demanda de todos os veciños e buscar unha solución a este problema. Logo, por eso decimos que despois de 27 anos no goberno non valen as disculpas nin as promesas. O que está claro é que hubo unha deixación de funcións total e que hai que recordar que os veciños de Pollo, e da Caíra concretamente, están pagando o servicio de auga máis caro de toda a comarca de Pontevedra. Máis caro que Sanxenxo, máis caro que Pontevedra e máis caro que Marín. Logo, eu creo que deben de reflexionar, sobre todo cando se lle fan estas denuncias e insultan ao grupo que as fai, pero sobre todo que teñen que darse conta que os veciños da Caíra non poden estar sin un servicio de auga, nin os da Avenida de San Xoán na Seara, que están con roturas constantes, nin outros puntos do noso concello que a día de hoxe non teñen presión ou directamente non teñen servicio.
Pois un novo corte de auga na Caeira. Hoxe falamos deste problema no Concello de Poio co voceiro do Grupo Popular. Ángel Moldes, moitas grazas.
Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra.
Hay que señalar que esa avería que dejó a los vecinos de Acaíra sin agua ha quedado resuelta a media mañana, aunque en lo que todos coinciden es en la necesidad de actuar después de una docena de cortes en menos de un año. Vamos a seguir ahora recorriendo en COPE más Pontevedra nuestros concellos, porque Cuntis está de obras en este comienzo del mes de septiembre. Casi medio millón de euros invierte la Diputación para la mejora de los espacios públicos de esta localidad del interior, en unas obras en las que también está ayudando económicamente el concello. Vamos a ponernos en contacto con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿De qué actuacións principais estamos a falar?
Bueno, pues en estos momentos estamos facendo actuacións principais tanto nas ruas Olimpio Arca, Xosé Sur González, como na Rúa da Palma. Son dúas inversións principais, unha de 578 mil euros que é do Plan Reactón, que foi a que visitamos no día de onte, e despois o outro convenio, pois, que na Rúa da Palma, que son 600 mil euros nunha estrada provincial, e, bueno, pois, nunha vía xa bastante urbana, que tanto unha como a outra, pois, necesitaban moita falta de remodelación, porque, bueno, pois, a súa na Rúa da Palma, aproximadamente 40 anos, e a zona de Xoán Xesús González, de Olimpio Arca, uns 25 anos, que llevaban fitas estas rúas, e, bueno, pois, que necesitaban dun cambio, e tamén, bueno, pois, o que estamos facendo é que vais a ganar máis espacios peatóns, e, bueno, pois, facilitar a movilidade peatonal e, ao mesmo tempo, o vehículo, a reducción da velocidade, e, bueno, pois, dándolle un aspecto novo a todas estas tres calles, que van ir as tres en plataforma única tamén, algo que, bueno, aquí no Concello xa vamos a desarrollar un outro ruas e que sabemos que funciona ben e, bueno, pois apostamos por eso, ¿no?
Cales son para vostede as necesidades básicas, as necesidades actuais da vila en materia de mobilidade?
Bueno, pois estas necesidades básicas, eu creo que temos que camiñar un pouco máis tamén hacia a peatonalización de espacios, non? Aquí tamén na zona do casco antigo facemos todo o fin de semana e, bueno, pois hai que se mentalizando con todos os concellos, estamos apostando por eso, de todas as vilas, e bueno, neste caso, pois, o que ten que ganar é máis o espacio peatonal, non? Que é o espacio para os vehículos. Temos que ir mentalizando en esto e eu creo que todas as vilas estamos facendo un esforzo en cambiar este tipo de movilidade, ¿no?
Xera algún contratempo ou están satisfeitos os veciños aí por Cuntis?
Bueno, en principio non xera ningún contratempo e, bueno, hai que esperar que se acaben as situacións, cando estén acabadas, pois é cando é a hora de valorarlas, ¿no? E de ver como funciona, ¿no?
Falamos de cartos, neste caso nestas obras que visitaban onte cos delegados tamén da Deputación. Podemos falar tamén de prazos, alcalde?
Bueno, sí, máis menos entre novembro e decembro queremos que estarán acabadas as dúas actuacións, tanto na Rúa de Palma como na Rúa de Impioar, que é Xoán Xesús González. Si non hai ningún contratempo, pois falamos sobre o mes de decembro que estarán rematadas. ¿No?
Pois as obras que estarán rematadas cara a finais deste ano, despois dun verán que, sen dúbida, foi tempo tamén de lecer, de gozar de diferentes actividades por Cuntis, tiveron moita xenda cultural, moita xenda festiva presente durante tamén a tempada estival.
Sí, bueno, tuvimos una temporada estival boa, unas boas festas y bueno, al mismo tiempo tuvimos moita xente, hubo moita xente que visitó Cuntis durante esta temporada y por tanto pues bueno, fue bo, creo que para negocios tanto como comercio como para hostelería, pues tenemos que falar dunha boa temporada, ¿no?
Este fin de semana todavía teñen actividades por diante, por exemplo, teñen malabares, estou vendo, teñen tamén outras actividades como o Festival Folclórico Nacional Aike Roelo, por tanto, que ninguén queda na casa todavía, que aproveitando que o sábado non dan tanta chuvia, poden sair a pasear, non?
Temos ese tipo de actividades aquí para desarrollar no Concello, ao mesmo tempo temos unha excursión na que van a viaxar a Berín e a Inberg, tamén hai xa casi 40 personas apuntadas, y bueno, pues un fin de semana cheo de actividades.
A sair da casa, a disfrutar, a seguir disfrutando de todas esas actividades que organiza o Concello de Cuntis tamén en colaboración con outras entidades. Hoxe falamos de obras co alcalde Manuel Campos, moi amable como sempre, moitas grazas por atendernos.
Gracias a vostedes, boa tarde.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es tiempo de juego en la COPE.
Para nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos con el alcalde de Cuntis de obras para la mejora de la movilidad, sobre todo peatonal en el centro urbano, y también hablaremos en próximos minutos con otra alcaldesa, con la alcaldesa de Meis, de los problemas que está generando la falta de facultativos durante este verano. Lo mismo sucede en el Concello de Moraña, donde el alcalde José Cela se ha puesto en contacto esta mañana con el gerente del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés para trasladarle su descontento, así como el malestar de los propios vecinos por la situación que se está viviendo de forma reiterada en el centro de salud, donde en muchas ocasiones, en muchos días, solo hay un médico trabajando en la época de verano. Y tal como explica el alcalde a través de un comunicado, solicita que haya 3 médicos en activo, pero ya desde hace un tiempo dice que solo tienen 2 porque está sin cubrir la plaza que quedó vacía después de que uno de los facultativos cogiese la jubilación. Así que en el momento en el que uno de los 2 facultativos coge vacaciones o libra, el centro de salud queda atendido solo por un médico, lo que supone, en palabras del alcalde de Moraña, una atención deficiente para un municipio como Moraña con más de 4.000 habitantes. Además, en la conversación mantenida por el alcalde con el gerente esta misma mañana, este trasladó que desde el área sanitaria van a tratar de resolver el problema con la mayor brevedad posible, aunque se le asegura que de momento a los que entiende perfectamente son a los vecinos, porque son estos los que le están trasladando en estos últimos tiempos que la situación que se está prestando en el centro de salud de la localidad es muy deficiente. No ha dice que no es ni un día ni dos, sino que esta situación se viene repitiendo de forma reiterada y repetitiva, y por eso exigen una solución a la mayor brevedad posible. Enseguida conoceremos también la situación del Concello de Meis, de los centros de salud de esta localidad de Osalnés. En Mediodía, en COPE más Pontevedra, seguimos contándote todo lo que te interesa. Como si no supieras que se acaba.
Te va a perdonar ni los tuyos ni los haters. Hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar. Ya lo saben los de siempre. Algo huele rando.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
A esta hora sale el sol en Pontevedra a las 2 menos 10 de la tarde y de cara al fin de semana volverán las lluvias y vuelve también la rutina con este mes de septiembre para la mayor parte de nosotros. Eso sí, los que poco descansaron en verano son los alcaldes por la cantidad de eventos festivos que aglutinan estas fechas tan esperadas. Vamos a contactar con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué valoración fai vostede da tempada estival na súa localidade de como foi o verán en Meis?
Bueno, pues o verán en Meis voltou casi á normalidade despois da pandemia e tivemos pues festas nas distintas parroquias, moitas delas con multitudinarias. Todavía nos queda pues este vindeiro fin de semana festas, temos festas na parroquia de Armenteira. Quedan algunha que outra parroquia e logo, bueno, pues para o mes de outubro xa celebremos máis paseniñamente, pero para o mes de outubro vamos ter outro evento, bueno, do concello, que é a festa dos viños, non? Que é meus viños, que sería a segunda edición, contando, bueno, pues con normalidade. Logo hubo dous anos polo medio que se fixo que se pudo con relación á pandemia. Estivemos todo gran, pues, atigados de visitantes a zona de Armenteira, que é a zona turística do concello. Foi un non parar, tivemos moitísimos peregrinos facendo a variante espiritual. Quer dicir que o balance pues, foi bo, foi un gran de moito traballo, pero o balance é positivo.
Co comezo de setembro tamén se aproxima, por exemplo, a tempada da vendimia importantísima, non? Para Meis, tamén con esa festa no horizonte.
Sí, bueno, Meis é un dos concellos, eu sempre digo, non? Que seguramente se xa o concello da comarca que ten máis extensión de viñedos. Moitísimos veciños de Meis viven pues, do sector do viño, dedican a súa vida laboral a traballar e a cultivar as súas viñas, e, bueno, para eles estas semanas vindeiras son unhas semanas moi moi importantes, non? De feito, desde o concello somos conscientes de isto. Estos días estamos, pues, o noso, bueno, pues, cas máquinas da Mancomunidade dos Salnés e con nosos operarios mellorando os accesos a zonas onde hai viñedos para que o transporte da uva sexa máis doado. Son casi todos cinco pistas da parcelaria, que, bueno, que son pistas de terra que van xerándose ca uva pois baches e socavos, e, bueno, estamos intentando deixalas o mellor posible pois para que, bueno, pois a vendima se desarrolle con total normalidade. É certo que hoxe chove un pouquiño, pero, bueno, tamén facía moitísima falta, e isto convencida que as vindeiras semanas pois van a ser semanas boas e que se vai a desenrolar a vendimia e que, bueno, pois dentro de unhas semanas despois, en outubro, pois celebraremos a festa dos viños xa con ca colleita collida.
Seguro que sí, e tamén estiveron actuando precisamente este verán nos colexios, non, de cara ao comezo do curso escolar. Onde se actuou precisamente?
Bueno, nos obran, o dedicamos en unha parte moi importante, pois eso, a adaptar os colexios, non, os centros escolares. Este ano nos centramos moitísimo no colexio da Armenteira, transformamos unha aula que non se utilizaba en comedor escolar, vai a ser o próximo comedor escolar que vai a empezar a andar agora en setembro que vai a xestionar a AMPA, pero, bueno, había que facer unhas obras importantes, non? Que se xa consellería para adaptar unha aula a un comedor e están casi rematadas, estamos a esperar de que cheguen uns mesados, bueno, que non dependen de nós, depende da empresa que o suministra, e, en principio, pues, as obras do concello estarían casi acabadas, faltan algo de fontanería que tamén ten que chegar todo para poder rematar, e aí estaría xa rematado, pero tamén é certo que na Escola Unitaria de San Salvador de Meis fixemos obras de colocación de tarima, estamos colocando unha cancela que pecha o xardín dese centro, pintamos tamén na Escola de Facandes, na de San Vicente, e agora mesmo os operarios municipales están facendo obras de, bueno, pues de limpeza dos arredores, dos xardíns, de todos os coles, para que cando empece o colexo ten en plenas condicións. No CPI, que é o colexo máis grande do concello, tivemos que talar unha palmeira porque vamos a instalar un composteiro para deixar todos os restos de comida, non? En ese colexo e comedor tamén escolar, e creíamos que había que apostar por ele. Nos presentamos a unha subvención a través da Mancomunidade, nos foi concedida, e estamos xa preparando a instalación dese contenedor. Uh-huh. Pasamos o gran traballando para mellorar os centros escolares.
Eso no que respecta aos centros educativos que van retomar próximamente tamén a actividade o curso escolar, no que respecta, pois, precisamente aos centros de saúde, este verán volveronse, non, a acentuar os problemas derivados das vacacións dos facultativos. Meis non é alleo tampouco a esa situación. Seguen chegando queixas ao concello?
Sí, constantemente. Eu antes decía que, pues, ante eu mesma, antonte, sufrín o que están a sufrir a maior parte dos veciños do noso concello. O meu médico, un dos que está de vacacións, non se cubriu a baixa, tiven que chamar para renovar unha receta, nin sequera me ten que chamar o médico, o sea, simplemente dalle unha tecla e renovarme a receta, y me dieron cita para el día 13 de septiembre. Y así todos los vecinos, pero la situación que estamos tendo seguramente se vaya a agravar a partir de este vendres, porque outro dos médicos do Concello, do consultorio de San Martiño, tamén colle vacacións. Co cual, si nada non o remedia, e parece que non, porque non recibín contestación da Consellería, vamos a quedar con un solo médico para todo o Concello, durante dúas semanas como mínimo.
Pois é a situación que está atravesando neste caso o Concello de Meis, que se estende, non, a toda a xerencia da área sanitaria en toda Galicia e tamén en toda España. O pasado xoves tamén facía público un bando no que alertaba do uso irresponsable da auga municipal en Nogueiro de Arriba. Como están a día de hoxe eses depósitos?
Bueno, nesos depósitos estamos achicando constantemente agua desde o Concello, vamos con cisternas e se van rechando de aguas. É certo que son zonas altas do Concello, que é complicado, bueno, pues por la escasez de agua que estamos a sufrir esta temporada, que, bueno, pues que se rexenderen con normalidade para surtir de agua aos domicilios, e bueno, pues o estamos a facer desde o Concello. Nos o que queremos é que todo o mundo teña un servicio de agua garantido, e cerrando simplemente ese frixo, porque se detectou que nunha sola noite, que cando, pues, supostamente dormimos ou bueno, pues canto menos agua se utiliza, pues se gastou, bueno, pues se gastaron tres depósitos que quedaran cheos o día anterior, á noite, a 10:30 da noite, ¿no? Non foi unha reprimenda, o que foi unha recomendación, intentar concienciar que non é normal durante as horas, apenas 7-8 horas de noite, gastar tanta agua. E a verdade é que esa recomendación cundiu, porque non só emitimos o bando, sino que buzoneamos na zona afectada para que todo mundo pudera ver. E ao día seguinte, pues, a situación foi ben distinta. O sea, cando se chegou pola mañá, os depósitos tiñan tres cuartas partes, estaban cheos, casi cheos, e estou convencida de, bueno, e estes días tamén está sendo así, que a xente está actuando con responsabilidade. É certo que no rural nos costa deixar de hábitos como deixar de regar os jardins ou deixar de facer cosas na casa como lavar o coche, pero a situación é a que o cambio climático, por desgracia, veu para quedarse, e seguramente, pues, a partir de agora nos teremos que habituar a non facer estas cousas, porque, bueno, pues porque temos que guardar a auga que temos para o consumo humano, para o consumo animal, que é imprescindible.
Importante, sobre todo, que acompañe o tempo despois da seca deste verán, cas chuvias que van vir xa nestes próximos días. Recordemos tamén que continuamos de todas formas en prealerta por escasez de auga, así que facemos un chamamento á responsabilidade dos veciños de Meis e dos veciños de toda a contorna coa súa alcaldesa. Marta Giraldez, moi amable, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos, saúdos.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y también hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana cuando nos referimos a la Feira Franca de Pontevedra, que contará con un plan de seguridad elaborado por la policía local y que va a entrar en vigor a las 11 de la mañana del sábado y concluirá a las 3 de la mañana del domingo. Así que durante el sábado, un equipo de la policía local y de los bomberos de Pontevedra se encargarán de inspeccionar todos los puestos instalados en las distintas zonas para determinar si las instalaciones están adaptadas a la norma establecida por la organización de la Feira Franca, 21ª edición ya, donde habrá 3 puntos además de emergencia, un puesto avanzado médico en el teatro principal, 3 ambulancias en Valentín García Escudero, Michelena y Alameda, Protección Civil estará también con su puesto central en la Plaza de Ourense y los bomberos en la Plaza de España y en Valentín García Escudero. Además, también se van a habilitar zonas de tránsito para posibles intervenciones de auxilio por parte de los servicios de emergencia. La calle Real, Michelena, Sarmiento, Isabel II, Curros Enríquez y Fernández Villaverde van a ser las vías de evacuación habilitadas. Y comentábamos con la alcaldesa de Meis mejoras en los centros educativos de la localidad y también referimos en este caso al Concello de Marín. La Escuela Municipal de Música viene de ser objeto de un proceso, de un proyecto de mejora, ¿no?, de cara a las instalaciones para que estén en perfecto estado de revista para el inicio de este curso, que precisamente va a abrir el plazo de matrícula a partir del próximo lunes 5 de septiembre. Se pueden hacer en horario de tarde desde el día 5 hasta el 16 de septiembre, de 5:30 a 8 en el propio local de la escuela, y también habrá una opción en horario de mañana. En ese caso será entre el 19 y el 29 de septiembre, de 10 a 12:30 del mediodía. Te contamos más cosas y más actualidad local a las 2:20 del mediodía. Ahora continúa Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa.
Las 2, la 1 en Canarias.